Někdo, když začal zpívat, si můj nejlepší přítel, tak to tak krásně navazuje na to, co jsem si připravil na začátek kázání, a to je Jan 15.15. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Takže už vás nenazývám otroky, nebo sluhy, nebo služebníky, ale že oni neví, co činí pán, oni neplní příkazy. Nazval jsem vás přáteli, že jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Takže pan Ježíš nám řekl všechno, takže už všechno víme a už vlastně nic nepotřebujeme, je to tak?
Amen.
Jo, opravdu? Kdo si myslí, že to tak je?
To napsal, to řekl.
A tam čteme, že nám oznámil všechno, co uslyšel od svého otce. Takže on jak byl tady na zemi, tak slyšel něco od svého otce a všechno, co mu otec říkal, tak nic nezatajil, všechno oznámil. A někteří si říkají, tak slova Pána Ježíše jsou zapsaná v Biblii, takže tam máme vlastně všecko a už víc nic nepotřebujeme. Jak to tedy je? Už nepotřebujeme proroctví, takové věci, nějaké zjevení, už máme všecko zapsané. Co myslíte? A je to důležité pochopit, že otec něco mluvil Pánu Ježíši, on oznámil všechno, co slyšel. To neznamená, že to byl konec veškerého zjevení, ale naopak čteme, jak Duch Svatý mluví k církvi. A mluví třeba k Janovi na ostrově Patmos a říká mu, o té církvi, tomu píš, tomu a zjevuje věci, skryté věci, které možná v té církvi nikdo si neuvědomil. Možná si říkali, děláme, co můžeme, ale měli zjevené slovo Ježíše Krista. Bylo to něco, co oni neměli v Biblii, oni neměli v písmech, neměli v proroctví. A Duch Svatý říkal Janovi a Jan to zapsal těm církvím dopisy. A skrývá to určité nebezpečí, že tak, jak to teda rozlišíme. Jak rozlišíme, co mluví Pán, je to každé slovo, které prostě dostane nějaký člověk, řekne, to jsem přijal od Boha, jak mu máme věřit. Já a ty potřebujeme mít Ducha Svatého, aby jsme byli v pravdě, aby jsme rozlišili, co je duch klamu, co je duch pravdy, aby jsme se vyznali v tom zmatku, který přichází ještě víc na ten svět. A tak, jak byly ty Duch Svatý na začátku a byly plné ty lampy, oleje a svítily, tak věřím, že nám písmo ukazuje, že na konci času jakoby ty družičky, co tak nějak podřimovali, spaly, vezmou ty nádoby toho Ducha Svatého, protože oni ví, že to tam je. My víme, že to tam máme v těch nádobkách, ale potřebujeme to přelít do těch lamp, do svých srdcí a znova naplnit ty lampy, aby hořely. Nebo aspoň já to tak vnímám, když tu Boží slovo, si říkám, Bože, jako je to tam, prostě, já tomu věřím, že to tak je. Ale potřebujeme to z těch nádobek, co máme připravené, co nosíme sebou, možná v mobilu, možná v Bibli, takhle, papírové. Potřebujeme to přelít do svého srdce, tak jako ty družičky, předtím, než přišel ženich, už slyšeli, už se blíží. A tak i dneska můžeš slyšet, Pane Ježíš je blízko. Přelej z té nádoby, kterou máš, kterou nosíš, přelej to do svého srdce a začni svítit. Jan 16.13 čteme, když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. A to je jeden z veršů, který mluví o tom, že zjevení neskončilo. Tak jsme četli Jan 15.15, že jsme si mohli říct, tak už bylo všechno řečené. Ale tady čteme Jan 16.13, že když přijde Duch pravdy, tak nám oznámí všechno. A zase, co uslyší od Boha, co uslyší od Pána Ježíše, to nám předá. Tak, jak to udělal Pán Ježíš fyzicky, to předával. Tak Duch Svatý teď skrze mě a tebe, skrze tvého bratra, sestru, skrze lidi, možná z jiné církve, předá něco, co je od Boha. A my potřebujeme rozpoznat, co to je. A i když si to tak představujeme pro chození s Pánem, že budu mít tak dobrý vztah s Bohem, že vlastně budu s ním mluvit jak s přítelem. To znamená, nevím, jestli jste četli Dobré ráno Duchu svatý, ale já jsem to nečetl, se přiznám. Ale je to něco na té vlně, že prostě budu tak s Bohem mluvit, jak prostě Adam s Evou za ranního vánku v ráji. A ti řeknu, že toto je něco výjimečného, co Bůh dělá, když mluví přímo s člověkem. Jsou to výjimečné situace, kdy klíčové lidi připravuje na budoucnost, kteří mají zasáhnout a velké množství lidí nebo zachránit. A někdy to dává i majíčky ve skrytu, o kterých nikdo neví. A mluví s Bohem. Ale není to tak, že bys prostě dostal odpověď na každou otázku, že bys mluvil tak, jak mluvíme spolu a jak to si myslíš a vlastně bys věděl všechno. Ale tak jako apoštol Pavel dosvědčuje, že nyní vidíme, jak vidíme. Jako v zrcadle, v té době měli takové ty leštěné kovy, takže tam viděli tak vlnitě zdeformovaně. A vidíme, jak v hadance. Takže něco slyšíš, ale vlastně musíš jako přemýšlet o tom, jako co to znamená. Hadanka, že musíš na to prvé přijít. Takže Bůh s námi mluví většinou v takových náznacích, obrazech. Někdy to proroctví, prostě dostaneš nějakou informaci, ale nevíš, co s ní. Třeba apoštol Pavel dostal jakoby jedna z prvních věcí, které mu Pán Ježíš přímo řekl, byla, že bude o něm svědčit i před vladaři, před králi. Ale neřekl mu jak, před kým, kdy. To bylo něco, co se naplnilo mnoho let později. A on prostě nevěděl, kdy a jak. Ale když potom mu skrze proroctví říkali, nechoď do Jeruzaléma, prostě tam tě svážou, tam prostě půjdeš do vězení, tak to bylo dobře všecko, ale ti lidé nerozpoznávali, jaké je Boží vůle. Ale apoštol Pavel věděl, že měl to první slovo od Pána, když svědčit před vladaři králi. A měl druhé slovo, že v Jeruzalémě ho čeká vězení. A on si neřekl, on přemýšlel nad tím svým posláním. A to je to, co potřebujeme prožívat. Že máš jak vyhadanku, máš jak rebus, jak nějaké indicie ve svém životě. Vidíš jak v hadance, jak v zrcadle, tak tam to pokřívané. A tak většinou Bůh mluví s námi. Ale proč s námi tak mluví, když to neřekne přímo na rovinu? Nebo většinou, někdy to řekne přímo. Ale často říká v takových hadankách. On čeká, jestli tvé srdce, jestli ty sám ho budeš hledat. Jestli ty budeš mít zájem o něho. Tak máš zájem hledat, máš zájem se ptát, máš zájem přijít na tu hadanku. Tak pojďme do Lukáš 16, dnešní příběh. Dnešní okázání je jedno z nejdivnějších podobenství o nepoctivém správci. Lukáš 16. kapitola. A to dnešní téma bude, co teď? Co mám dělat? Prostě něco se stane, co teď? Ale prozíravý, nespravedlivý správce. Jde číst od prvního verše, Lukáš 16. Učedníkům také říkal, byl jeden bohatý člověk, který měl správce, a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. Je bohatý, taky boháč. A bohatý člověk a měl správce. A teď někdo přichází, možná to bylo víc lidí, a říká, pane, tady ten člověk, ten váš správce, on dělá to a to. On tam zpronevěřuje nějaké peníze, něco si koupil, má nové auto, koně, osla, nevím, co v té době používali. A určitě si na to nevydělal sám, ale tam ve skladu něčeho ubylo a dostal takové informace. A tento správce měl vysoké postavení, protože mohl disponovat tím majetkem svého pána. On prostě měl na starosti ty věci a on si mohl nějak disponovat. Měl to na starosti, ale měl i velkou zodpovědnost. Aby se něco ztratilo, že byl za to zodpovědný. A teď otázka. Víš, že ty jsi ten správce, že máš ve správě velké bohatství? Protože čí jsou ty věci, které máš, nebo to, co je ve světě? My jsme jenom správci a my spravujeme majetek našeho pána, který je bohatý. Takže my jsme ten správce, takže si můžeš sám sebe do toho tak projektovat, se vidět v tom. Ale teď přichází někdo, kdo žaluje za tebe. Že to nevykonáváš dobře, tu správu majetku. Mohlo by se stát, že? Spravujeme dobře ten majetek vždycky. Je jedna osoba, která je připravena vždycky svědčit proti nám. Kdo to je? Ďábel. Ve zjevení čteme, že on dnem i nocí Bohu žaluje na nás. Představ si, že jak spíš v noci, tak ďábel žaluje na tebe u Boha. Je to tak napsané, je to tak prostě. Ďábel žaluje dnem i nocí před Bohem na každého z nás. Představ si, že něco se ti nepovede přes ten den a ďábel už prostě před Bohem to připomíná. Tak. A teď já jsem ten správce, ty jsi ten správce. Je tu ďábel, který žaluje na nás před Bohem. A co dělá ten bohatý člověk, ten majitel? Zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyší. Toto ještě je situace, kdy pan Ježíš nezemřel na kříži, takže nemůžeme to všechno přirovnat na sebe. Ale ještě k tomu žalování jedna myšlenka, a to je možná se stane nějaká situace, kdy budete mít možnost žalovat na svého bratra nebo sestru. Takzvaně nabonzovat někoho, že jednal špatně, že nedodržel něco, co má. A já ti řeknu jednu radu. O posledních časech je napsané, že lidé budou zrazovat jedni druhé. Na jednu stranu počítej s tím, že lidi tě budou zrazovat, ty si půjdeš za Pánem, a dáš na první místo Boží království a potom až ostatní věci, tak možná se najdou lidi, kteří tě zradí. Nedělej z toho něco, že to je konec, tragédii. Prostě tak to bude, připrav se na to. Ale na druhou stranu ty nebuď tím, který jakoby bonzuje na svého bratra, sestru, i když to třeba pravda. Ale radši mlč. Lepší je mlčet, než obvinit někoho. Protože, jak pan Ježíš říká, první hoď kamenem, to nezřešil. Jakoby on řekl té ženě, ty už nehřeš, ale kdo z nás nezřešil? Kdo může obvinit svaté, bratry, sestry? Já to ďábel, nedělejme to my. Radši mlč. Je taková rada. Když nechceš lhát, tak radši mlč. Tak. A druhý verš zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, nebo dále nemůžeš být správcem. Tak. Jsem si říkal, že to bylo ještě před smrtí Pána Ježíše, takže to nemůžeme úplně takhle vztáhnout, ale když čteme novou smlouvu, tak tam čteme, ať jsme dobrými správci, jsme dobrými učedníky, služebníky, protože Pán si nás zavolá, i když jsme očištění krví Ježíše, On si nás zavolá a budeme vydávat počet. To znamená, Pán se nás bude ptát na lidi, které nám dal, na situace, prostě na ty věci, které prostě jsme nevyřešili, ani jsme z nich třeba nečinili pokání, nevím. Ale bude odměňovat. Bude někomu dávat velkou odměnu, někomu malou. A ten, kdo vůbec nežil pro Boha, tak to bude mít úděl s nevěřícími. Tak nám mluví nová smlouva a počítá s tím, že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy. To není něco, co se vylučuje. To je něco, co doplňuje, rozšiřuje to, co bude, co nám je zjevené, na co se máme připravit. Že dnešní kázání je o tom, na co se máš připravit, co teď, co mám dělat. Takže jedna věc je, dobře spravuj to, co ti Bůh dal. To znamená, dobře spravuj lidi, vztahy s lidma, dobře spravuj věci, které máš, majetek, peníze, cokoliv. Protože to není tak úplně tvoje, to mi ještě dojdeme. Samo mu řekl, co toho tobě slyším, vydej počet ze svého správcovství, neboť dále nemůžeš být mým správcem. A je zvláštní, že ten správce se vůbec nehájí, protože ví, že tam něco chybí. Vlastně. A přišla kryska nebo tyska, nebo jak se říká, a tak dále. Prostě šel nějakou cestou nepoctivou a teď ho to doběhlo. A věděl, že už nemůže nic, že už to prostě je to tak. Ale zase nám to něco připomíná, že soud začíná domů Božího. Jak si to představujete, ten soud, že začíná domů Božího? Napsáte, že už nepůjdeme na soud, ale je myšlený, který soud. Že ty soudy nejsou jenom jedny. Jeden soud je úplně, bude na konci, po levici, po pravici, tak? Ale to, co se týká, že soud začíná domů Božího, tak vzpomeňte třeba na Ananiáše a Zafíru, kteří lžou Duchu Svatému. Byl to určitý soud, který se tam stal. Oni zemřeli. A nebo ti, kteří brali večer při Páně, tak jako vypili si půl litru vína, pojedli, sranda v církvi byla určitě. A co apoštol Pavel říká? Mnozí usínají nebo umírají. A je to kvůli tomu, že berou nehodně večeři Páně. To ten soud, který začíná od domu Božího. Některé věci Bůh soudí na mě, na tobě. To neznamená, že ti lidi nepůjdou do nebe, ale že Bůh vykoná soud nad námi, že něco začíná dělat pořádek. To znamená, aby církev nešla tím směrem zastavit. Přišla bázeň na církev, jak se to stalo. A určitě, jak hrali tu večeři Páně a přišli na nemoci, nebo někteří začali umírat, tak přišla bázeň a začali mít v úctě tu večeři Páně. Takže to není takové to policajské, jako ty, tebe potrestám, ty zemřeš, ale někdy je to tak, aby na církev přišla bázeň, aby se znova napravilo to, co je pokažené. Takže začíná soud od domu Božího. Takže vydáváš počet před Bohem a my potřebujeme mít tu Boží bázeň. Ne taková to jenom tak sranda, prostě církev, prostě jenom prostě takové to lehko vážná, taková ta víra na vlně, toho všechno je v pohodě, nemusím nic. Ale budeme vydávat počet před Bohem a Bůh začíná soudit už teď církev, že začíná ten soud od nás a Bůh nás připravuje. Nás připravuje, to je smysl těch soudů. Třetí verš, správce si řekl, co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství. Kopat nemohu, žebrat se stydím. Tak správce je vidět, že přemýšlí a připravuje se na budoucnost. A na těžkou práci asi není stavěný, protože říká, že nemůže kopat. Takže prostě jeho tělesné konstrukce nebo dispozice není na nějaké kopání. A stejně tak, jak v tom vysokém postavení, tak si neumí představit, že teď prostě bude ten žebrák. To by bylo něco, co by nepřežil. Takže co budu dělat? Vím, co udělám. Aby mě přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství. Takže dal si otázku a teď dáváš si otázku někdy? Co udělám? Co budu dělat? Co teď? Je dobré se někdy zeptat, co teď? A popřemýšlet. Dělal to i ten správce. Vím, co udělám. Aby mě přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství. On věděl, přemýšlel dopředu ve svůj prospěch. Nenechal věci plynout, nenaříkal, ale jednal. A tato vlastnost chybí hodně mně, možná i vám. Nežít život takový ten, že to tak plyne. Prostě mám práci, chodím do církve, nějaká služba, nějaká skupinka. Prostě nějak to plyne. A můžeš ten život si tak žít. Prostě všecko je, jdu do nebe, tak dobré, tak o co se budu snažit. Budu žít takový nějaký svůj život. Tak. Ale to, co potřebujeme dělat je, že my víme, že přijde den, kdy se věci změní. Trošku ten koronavir to trochu nám ukázal, že prostě ze dne na den může skončit tvoje práce, může skončit tvoje církev, můžou se jít, jo, to celkem ještě docela lehká nemoc, ale může přijít něco horšího. A hodně věcí se změní v našich životech. A když ty víš, když já vím, že přijde ten den, můžu se připravit, dokud je čas. A teď jak se připravit na to? Takže ten správce se nějak začal připravovat. K tomu nás vede Boží slovo, aby jsme se připravili. To není něco, co říkám já, ale Boží slovo říká, aby jsme se připravili, že přijde ten den. A přijdou soudy na svět a další věci. Hodně věcí se změní. Pojďme dál, 5., 6., 7. verš. A zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém. A řekl prvnímu, kolik dlužíš mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš 50. Pak řekl druhému, ty dlužíš kolik? On řekl, 100 věd pšenice. Říká mu, vezmi svůj úpis a napiš 80. Takže on sníží, on vzal ty směnky, no prostě ty úpisy, a přepsali to. Prostě napsali novou na méně. A ten správce udělal svému pánovi docela velkou škodu. Jsem tam těch poznámek v Biblii napsané, že to bylo 360 litrů oleje, to je asi vynost 450 olivovníků, ten dluh, tak mu to na polovinu dal. 450 olivovníků, prostě roční vynost oleje, tak na polovinu, což bylo asi 1000 denárů. A potom 3600 litrů pšenice, to je vynos roční ze 100 akrů pole, asi 2500 denárů, tak mu to dal na 80%, 20% mu odpustil v uvozovkách. Takže dohromady kolem nějakých 1000 denárů mu udělal škodu. To znamená, 1000 denárů jsou asi 3 roční platy dělníka v té době. 3 roční platy dělníka udělal škodu tomu pánovi. Takže nic nezanedbatelného a hodně pomohl těm dlužníkům, těm asi obchodníkům, nebo nevím, co s takým množstvím dělali, asi obchodovali. Ale prostě to nebylo něco, nad čím by prostě člověk tak jako mávnul rukou. A i bohatý. Prostě by si řekl, je vážná věc. To třeba jakoby, jo, on ho vyhodil. Ale předtím ještě říká, nevíme, co s ním udělal, ale říká. A pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně. Neboť synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. Takže pan Ježíš říká něco hodně šokujícího. On srovnává syny tohoto věku, to znamená nevěřící, kteří jsou ve tmě, neznají Boží pravdy, nežijou je. A říká, oni jsou rozumnější, nebo moudřejší, nebo prozíravější než synové světla. Ti, kteří věří, kteří mají zjevené Boží pravdy, kteří žijou ty Boží pravdy. Tak říká úplně jako šokující věc. A tady to slovo, že ho pochválil, že je rozumný, tak to slovo stejné je použité i pro ty družičky. Že byly pošetilé, ale byly rozumné. Věc jim bylo rozumný. A nebo ten muž, který postavil svůj dům na skále a ne na písku. Tak říkají, to je ten moudrý, to je ten prozíravý, to je ten rozumný. Takže to je stejné slovo, které používá tady ten bohatý člověk, říká a chválí ho za rozumnost, za prozíravost, za moudrost. A co nám chce Pán Ježíš říct v té situaci? Zastav se a přemýšlej, že přijde den určitý, kdy se hodně věcí změní. A připrav se na ten den. Nejenom na věčnost, ale připrav se na ten den, o kterém mluví Pán. Že v nich nebudeme mít zalíbení, určitě, nebudeme mít zalíbení těch, ale připrav se na to. To znamená tvůj duchovní stav, aby byl. Ale dnešní podobenství nebo příběh mluví ještě o jedné rovině. A to bude v tom další verši. Ale to, co potřebuješ, je vidět ten cíl. Co teď? Prostě připravit se, přijdu ty dny. Co mám dělat? Mnozí v tomhle světě mají nějaký cíl. Někdo chce být slavný zpěvák, já nevím. Jo, sláva a bohatství, to jsou takové nejčastější cíle v tom světě. Prostě nebo něco dokázat. Prostě být nejlepší v něčem, nebo jeden z nejlepších. Nebo uznávaný, prostě ta sláva, to prostě umět něco, být na vysluní, nebo být tak bohatý, že nemusím pracovat a nemusím se starat, nemusím mít starosti. Jo, tyto jsou asi nejčastější ve světě cíle. A mnoho lidí, synů tohoto věku, a dcer, dělají všechno pro to, aby to naplnili. Vzdělávají se, snaží se vydělat peníze, tak když si chtějí být slavní, tak třeba zpěvák, tak na YouTube nahrávají, snaží se, aby to bylo kvalitní. Podřizují svůj život tomu, někteří prostě naprosto celý svůj život zasvětí tomu svému cíli. A teď to srovnejme třeba s námi nebo se mnou. Pán Ježíš prostě za mě zemřel, mám všechno hotové, tak už nemusím nic, vlastně jenom se tak trošku tak vydržet čekat na něho, moc neřešit, tak nějak prostě dojít do toho nebe. A jak moc se liší ten způsob života můj a toho člověka ve světě. A Pán chválí toho člověka ve světě, ne proto, že je ze špatnou cestou, ale to, co proto dělá. Že podniká určité kroky k tomu dosažení toho cíle. Ale co dělám já, co děláš ty, aby ses připravil na ten den, kdy se všechno změní. Kdy se všechno sesype, já nevím co. Teď se jakoby udály věci, které nikdo nějak moc nečekal, ani se na ně skoro nikdo nepřipravil. Až na výjimky. Ale přijdou ještě horší dny. Co dělám já a ty pro to, aby jsme obstáli ten den? Jak se připravuješ na to? Že Pán chválí toho prozíravého, moudrého člověka, jak se připravil. Pán chválí toho, kdo staví svůj dům na skále. Pán chválí toho, kdo si připraví tu nábudovku oleje, že to bude prostě, aby byl připravený. Pán chválí ty, kteří jsou připraveni na budoucnost. Když postavíš svůj dům, můžeš v něm žít 10 let a teprve potom přijde povodeň. Takže 10 let nic nevíš, ale 10 let je pohoda a 10 let se těšíš, jak jsi ušetřil na to, že jsi nehloubil základy. Kolik prostě ti to stálo méně, se mi 10 let těší. Ale co z toho, když to všechno spadne? Co z toho, když 20 let žiješ jako křesťan a pak se ti to v jeden den všechno sesype? Protože nemůžeš do církve, že nemůžeš na skupinku, protože ztratíš práci a najednou prostě jako by Bůh přestal existovat. Protože Bůh byl církev, Bůh bylo to, že máš na určitě peníze a Bůh bylo, že máš nějaké vztahy nebo cokoliv, co teď už není. Že jsi udělal základ. A teď přemýšlej to, jestli máš opravdový základ. Když všechny ty věci pominou a skončí, co ti zůstane? Abys neměl prázdné ruce, abys neměl prázdné srdce, připrav se na ten den, že on přijde. On může být zítra, on může být za nějaký čas. A je jedno, jak dlouho si do té doby se radoval ze života. Že přijde ten den, kdy se všechno sesype. A já a ty máme být připraveni. A to není jediné místo, které nás na to připravuje. Celá nová smlouva je o tom, že přijdou zlé věci, ale že já a ty máme být plní Ducha Svatého, slyšet Boží hlas, připravit se na věci. A já a ty jsme jinak vedení na ten den. Někdo má něco vydělat, něco našetřit, někdo to má rozdat, někdo prostě má postavit něco, nějaký velký dům, někdo nemá investovat do stavění, potřebujeme slyšet hlas Ducha Svatého, jak se máme připravit na ten den. Aby se obstál. Každý jsme dostali jinak. Jiný počet hříve, jiné očekávání, jiná úloha, jiná služba. Hledej to, ptej se, že přijde den, kdy se všechno změní. Tak a někdy jako křesťané, tak jakože se radujeme s Pánem v tom životě. Ale že někdy máme pocit, že ve světě se radovat nějak moc nemůžeme, že tam to je prostě často o nějakých nečistých věcech. A v církvi, tak jako dobré, jako trošku se poraduju nebo tak nějak, ale něco ti chybí takového pořádného, to, co jsi bys žil, prostě to, co bys byl schopen umřít. Jak a jste byli tak jako pořádně zamilovaní, jako že jste nemohli spát, tak to je něco takového, prostě, co tě žene dopředu, že bys prostě skále lámal a nevím, co dělal, skákal do vzduchu. A něco takového, jako by pořád užívá, něco pro něco žít. Jo, a co to je? A někdy chodíme málo s Bohem, že prostě nemáme odkud brát tu radost, a tak prostě nějaký ten život, nějaké malé radosti. A mnozí z nás chodíme s Bohem, ale jenom na takové rande. Prostě, že máš super čas s Bohem, a je to také takové intenzivní, nějaké fajné, ale potom zase jsi domů a jako nějak prostě musíš, jo, nějak žít. A potom zás s Pánem prostě taky fajný čas. Ale to není Boží vůle, aby jsme s ním chodili na rande celý svůj život. Že se svojí ženou, kdo jste v manželství, jste taky nechodili pořád jenom na rande do teďka a neplánovali jste s ní chodit na rande celý život, aniž byste vstoupili do manželství. To znamená, že byste si žili každý svůj život a jenom prostě byste měli super čas. Třeba každý den, ale prostě jenom byste tak randili spolu. Ale to není Boží vůle, aby jsme chodili jenom spolu na rande. Bůh chce, aby jsme s ním vstoupili ve smlouvu a žili s ním tak jako žena a muž. prostě spolu a dělali společně věci a společně záměry, které, pro které tady jsme se narodili. Že jak jsme se já a ty narodili, tak Bůh tam, kde stavil mě a tebe, dával dohromady, to kým budeš a tak, tak on dal i takovou touhu po něčem, po naplnění toho úkolu, který máš. A já teď to potřebuji najít a já teď to potřebuji s Bohem udělat. A když to dávu do tvého srdce, nebo to objevíš, tak říkáš, nemůžu jinak. Tak jako apoštol Pavel, já nemůžu jinak, když prostě budu trpět, já vím, že musím prostě jít a kázat. A já tam půjdu s Bohem a doběhnu do cíle a dostanu tu odměnu a budu se radovat s Pánem. To je Boží vůle pro mě a pro tebe. Ono se to liší v tom, jak velká služba nebo úkol tady na zemi to je, ale neliší se v tom, že pro každého to Bůh má. Možná máš péct ty nejlepší zákusky nebo cokoliv. Jo, to nemusí být nějaká duchovní služba, ale máš ten úkol a když to máš a žiješ pro ten úkol s Bohem, tak to je to, co tě požene dopředu. Z čeho se budeš radovat, co tě bude naplňovat. A nebudeš muset hledat něco jiného, protože řekneš, já nemůžu jinak. Prostě Duch Svatý mě půjdí k tomu, já to musím dělat. Že chceš oslavit Pána, je to v tobě. A celé stvoření kolem nás nasleduje na ten úžasný vztah člověka s Bohem. Všichni anděle koukají, co to Bůh dělá s člověkem. Jak ho proměňuje, jak ho očišťuje, jak mě a tebe mění v jiném člověka a jak společně jdeme s Bohem a naplňujeme to, co Bůh nechal zapsat už dopředu. Takže anděle určitě umí číst, diabel taky, oni to všechno ví, co Bůh jakoby naplánoval, stejně tak jako my, a oni sledují, jak se nám to bude s Bohem dařit. Jsme jakoby na jevišti. A není to jenom taková hra, která končí tím koncem představení, ale to něco, co bude pokračovat na věčnost. A záleží, jestli já a ty obstojíme. A máme Ducha Svatého a věřím, že obstojíme. 9. verš. A já vám pravím, učíte si přátel z mamonu nepravosti, aby vás až pomine přijali do věčných stanů nebo příbytků. Děláš si nové přátele? Nebo už ti stačí ty, které máš? A on řekl, že jak jsem třeba přišel na vysokou školu nebo někde na nové místo nebo do nové práce, tak bylo celkem jednoduché najít si přátelé, najít si lidi, kteří jsou sympatičtí, se kterými si mám co říct. A našel jsem si vždycky nějaké přátelé v tom okruhu. Ale potom, prostě jsem odešel ze školy nebo z práce, teď pracuji z domu, už je pro mě těžké najít si takhle přátelé. Jo, že se najdu v církvi, ale třeba někde další. No, pro mě to je těžké, ale Boží slovo říká, dělej si přátelé, učiň si přátelé a nikdy si nepřestaň dělat přátelé a nikdy se nespokoj s takovou nějakou malou skupinku přátel, pro které ti je dobře. Máš rozšířit svůj okruh přátel. Neznamená, že musíš mít každého blízkého, nejbližšího přítele, super, hluboký vztah, ne, ale dělej si přátelé. A o jakých přátelích tady Pán Ježíš mluví? To nejsou přátelé jenom tak, ale mluví o těch, kteří jsou v určité potřebě nebo závazku, kteří mají dluhy. A je zajímavé, že ty a já můžeme být ti, kteří jim ten dluh jakoby sníží anebo úplně vymažou. Vy si tak o sobě přemýšlíte, že můžeš být ten, který člověka zbaví dluhů. Ale ne, to není tvůj majetek, že? To není můj majetek. Na začátku jsme říkali, to patří Pánu, vše, co mám, patří Pánu. A já vlastně jsem ten správce, který má tu pravomoc škrtat dluhy. A o takových přátelích Pán mluví, že buduješ vztah na základě toho, že jim pomůžeš nést to břemeno dluhu, že jim ho snížíš nebo úplně vymažíš. A jak na to, když třeba nemáš dost peněz, jak mají dluh 500 tisíc, když komu pomůžeš? Že jsou dvě roviny, jak pomáhat. Jedna je to, o čem mluví to podobenství, že učíte si to jakoby mamonem, to znamená těmi penězmi, že neexistují čisté peníze, nejste o tom přemýšleli někdy, žádné čisté peníze neexistují, všechny jsou určitým způsobem špinavé a jsou vyprané trochu, ale ono tak koluje a se to vždycky dostane na nějaké nečisté místo a nějak se něco zpronevěří a ono to koluje, ani nevíš, co máš v peněžence. Peníze prostě nejsou čisté, že to je ten mamon nepravosti a všechno je poznamenané nějakým podvodem a hříchem. Ale jedna rovina je dělat si přátelé tím, co máš, že otevřeš svůj dům, že pomůžeš člověku v nouzi, že pomůžeš nést břemeno, které ten člověk má ve svém životě, jak mu pomůžeš materiálně. A druhá je, že mu můžeš vymazat ten dluh, ten duchovní. A to je to, na čem nejvíc záleží. Ale nikdy by to nemělo být jenom to nebo to. Ono to je tak nějak dohromady. Že když chceš pomoct člověku, máš mu pomoct, nějakým způsobem, jak tě pán vede, ne každému můžeme úplně pomoct. Někdy můžeš těch 80, jo, že těch 20% mu snížil jenom. Někdy nemůžeš mu pomoct úplně, ale to, co můžeš, je zvěstovat mu Krista a ten dluh může být u toho pána vymazaný úplně. A takovým způsobem přemýšlej, takovým způsobem si dělají přátelé. Nehledej, kdo ti může něco dát. Ve světě je takový trend, už jsem to viděl u víc lidí, takových těch motivátorů, kteří říkají, zpřetrhej všechny vztahy, které ti prostě jenom berou, jakože ti nemají co dát. Najdi si takové přátelé, kteří ti můžou jako ti něco dát. Takhle vám řeknu ve světě někteří. To znamená, že od nich můžeš brát a něco se naučit a tak dále. Ale jsou lidi, o které nikdo nemá zájem a nebude mít, to jsou ti, kteří vlastně toho třeba moc tím nemůžou dát. Ale ty máš pravomoc disponovat velkým bohatstvím, jak duchovním, tak i částečně tím majetkem, který máš od pána. Rozhodni se ve svém srdci, aby to sloužilo nejen tobě, ale i těm novým přátelům, které budeš mít. A vždycky pamatuj, že to materiální spojí s tím duchovním a to duchovní spojí s materiálním. Možná to bude jenom 10% něčeho, něco malého, co můžeš dát, ale dej to, co můžeš dát duchovního. Řekni o Ježíši Kristu, že to je to, čem nás volá dnešní příběh. A neužít si ho pro sebe, ale učinit si přátelé tím, co ti Bůh dává. Takže pokud máš nějaké úvnost na účtu, na budoucnost, nevíš, na co to bude, ptej se pána, co s tím, máš ještě šetřit, nebo máš nějak jinak připravit na horší dny, prostě ptej se pána, co s tím, a jak to slouží Božímu království, že to je Boží vůle. Nehrabat si pro sebe, že pan Ježíš říká na několika místech, pokud si budeš pro sebe chtít nahrabat, o všechno přijdeš. Přijde den, o všechno přijdeš. A čí to bude, jak ten bohat s těma studovala. Že nemyslí jenom na svoje potřeby, na svoje zaopatření, použij to, aspoň část pro Boží království. 10. verš, jsme na konci. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. A kdybychom si mysleli, že nám pán říká, je jako dobré provádět, jako ten nepoctivý správce, že to Bůh ocení. A někdy tak fandíme Janošíkovi a těm postavám, co kradli, ale vlastně jsme jim fandili, protože okradali ty bohaté a dávali těm. Ale hřích je hřích, to nezměníme. Ale co nám říká Boží slovo? Že věrný v nejmenším je věrný ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý ve velkém. Pán nám říká, ať jsme poctiví, jo, ten 11. verš, jestliže jste nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to právě bohatství? A poctivý v tom mamonu znamená poctivý vůči Bohu, že víš, že to máš od svého pána a že víš, že to nemáš jenom pro sebe. To znamená být poctivý v mamonu. To neznamená, že ti nechybí ani koruna, že děláš vyučtování s manželkou, kolik jste utratili a že jste neutratili za jídlo víc než, já nevím, 5 000. Jo, to tady je ta poctivost, že počítáš korunky a poctivá je ve vztahu k svému pánu. Že on se tě bude ptát, co jsi udělal s tím majetkem, který jsem ti dal, ty řekneš, pomohl jsem tam tomu, nebo Bůh to bude vědět, a řekne, dobře jsi udělal, že máš poklad u mě, já se ti tady odložil a změní tě. A jak řekneš, tak jsem vydělal hodně, prostě užil jsem si ten život, ty jsi mi tak požehnal, Bože, jako paráda, díky, tak Bůh řekne, jako ne. To je nepoctivá zpráva, jo? Majetku, učí k svému pánu. Takže nepřemýšlej o tom jako tvoje věci, ale jako Boží, které máš ve správě. A ta poctivost je, že jsi v tom věrný, že to není jenom pro tebe. A teď jako svědectví, ale nakonec, že to už ale bylo asi před 10 lety. Já jsem si to vzpomněl v souvislosti s tou poctivostí, že já jsem si koupil boty, to bylo ještě v Brně, už jsem si chodil do práce, koupil jsem si nějaké sandály u Bati, jako že ne. A chci jsem s nima chodil ani na měsíc, po pár týdnech se mi to urvalo, jak se mi to tady osypalo. To říkal, taková kvalita Batia a toto. A šel jsem to vrátit, ale šel jsem to vrátit, jo, ty sandály byly v akci, nevím kolik stály, 700 asi v akci. A já jsem potom měl někam jinam, do nějakého obchodňáku, a tam měli taky Batia obchod, ale prostě byla tady jiná prodejna, ale oni umožňovali vrátit ty boty kdekoliv, to bylo jedno. Tak já jsem říkal, jako, co mi rozsypali po patrné boty, a říkal, tak to reklamujeme, vrátíme vám peníze. A oni mi vrátili peníze, ale tam nebyla ta pokladně ta akce zadaná. Tam to měli za 900 nebo za 1 000, já nevím, jo. Asi je rozdíl 300 tam byl, pokud si dobře pamatuju. A já jsem byl šťastný prostě, že jsem vydělal ještě 300 na těch sandálech, a si můžu koupit ještě lepší. A já jsem ještě dala za 1 000. Jo, nevím, už nevím, co jsem koupil. A měl jsem radost, prostě, jak jsem to prostě očural. Jak se říká, prostě, jak prostě přijdete na nějakou chybu v systému a na tomto. Ale po pár letech, potom jsem byl doma a jak jsem se modlil za věci, tak se mi připomínaly určité věci a jsem říkal, tyjo, ale jak to můžu napravit? Prostě to není, že jsem já jako super, mám 300 víc, a někomu budou chybět, možná to chtěli po té prodávačce, já nevím prostě. Někdo prostě na to byl trátný, minimálně Baťa. A teď si pamatuju, že jsem poslal aspoň na nějaký nadační fond Bati, nějaké peníze tehdy. Teďka co můžu jako udělat za tu dobu, tak aspoň něco. Ale přemýšlejme v svém životě, jak něco takzvaně jako, jo, na něco přijdeš, prostě obohatíš se. Jsi nevěrný v malém, a jak ti může Bůh dát, to říká Bůh. Jak jsi nevěrný v malém, prostě děláš nějaké techtle s penězma, jak můžeš být potom věrný v tom, co ti Bůh dá. A ve starém zákoně je v kazateli, to musíme ho přísloví, asi v kazateli, jako nebuď příliš spravedlivý, ať se má trápit tvá duše, takže když jedeš v 51 v obci, tak nemusíš činit pokání, nebyt přecitlivěli na nějaké takové věci, ale když podvádíš, jo, když prostě dělá nějaké částky, něco, tak je to nepoctivost a je třeba nějakým způsobem řešit. A buď věrný v tom malém, tam se osvědč, tam prostě Bůh vidí, jestli jsi věrný. A Bůh ti dá potom něco, a to je zajímavé, tady píšte na konci. A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Takže jestli jsi nebyl jistý, že mluvím, že to je všechno Boží, tak Pane Ježíš říká, jestli jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Takže to tajemství našeho života je, že opravdu tady jsme velvyslanci, tady není naše vlast, to všechno zhoří, bude proměněné, bude nové, ale to, co máme tady, je ve správě. Já jsem správce, ty jsi správce toho majetku a těch božích práv. Můžeš být v tom poctivý, nepoctivý. Ale přijde den, kdy Bůh bude odměňovat. A to, co ti tam dá při té odměně, to už nebudeš mít ve správě, ale Boží slovo říká, že už to bude vaše. Tam teprve dostaneš něco, co bude opravdu tvoje. Protože Bůh to bude opravdu je dár ze vším všudy. Teď, jak nám něco Bůh dává, tak je to něco, co má být vyzkoušené, co je to něco jako, Bůh ti dává odpuštění a ty ho můžeš dát. Ale když to odpuštění nedáš, tak co říká ten pán? Ty jsi neodpustil, tak běž do vězení. Tak kde je to odpuštění? A stejně je to s penězmi, nebo s majetkem. Tu máš ten majetek, je tvůj, dělej si s ním, co chceš. Ale přijde den, kdy pán se bude dívat na to a řekne, co jsi tím udělal? A ty řekneš, no, tak jsi to užil, díky Bože, to je požehnání. A nebo budeš moudrý a prozíravý. A Bůh se na základě toho, to je takové období zkoušky, období jakby chození, nebo jak to říct. A ještě mnoho lidí dostane takového jakože padáka, že se neosvědčili, že dostali odpuštění, ale nedali. Že dostali majetek, ale nedali. Takže jestli jste nebyli věrní cizí, kdo vám dá celé vaše? Tak a to je všechno. Jak jsem četl ten příběh, tak jsem si vzpomněl to, co jsem na modlitbě přijal na konci roku, jak jsem to říkal na Silvestra, že budou dvě věci aktuální v tom roce, co mi pán ukazuje. Evangelizace a finance, ale víc nic, to je jak haranka. Jak zrcadla evangelizace. Já jsem rád, že mohla být to školení evangelizační, že něco se děje a že mohl být tábor s rodiny s dětmi, že něco takového evangelizačního se rodí. Já jsem myslel, že budou kurzy alfa a ty věci, nakonec to je trochu jinak, ale prostě něco se rodí. A já vím, že tím směrem máme jít. A že to, o tom mluví ten příběh, dělej si přátelé. To na evangelizace není jenom, že pojedeš svůj systém, jenom 5 bodů nějakých, ale že k tomu přidáš i to, čím tě Bůh požehnal, že něco prostě navíc dáš. Že tak, jak tě Bůh povede. Dělej si přátelé tímhle způsobem, že mluvíš o Ježíši a to znamená, že si neplníš jenom nějakou povinnost, tak já jsem řekl o Ježíši, ale že máš chtít toho člověka získat jako přítele, na kterém ti fakt záleží. Že to není nějaká anonym, který potřebuje jenom slyšet o Ježíši, ale že to je někdo, koho chceš, aby byl blízký tobě, jako přítel. Takže tak přemýšlej. A ty finance, tak teď mi trochu dochází, že to tak nějak spolu souvisí. Že evangelizace a i ty finance patří dohromady. A že jestli budeme dali pán stavět na pozemku, že to má být něco ne jenom je pro nás, aby jsme teda konečně měli důstojné to, bydlení, ale shromáždění, jak nějaké jiné církve, aby jsme se srovnávali, ne. Ale aby to sloužilo k evangelizaci, aby tam bylo něco, co zasáhne to sídliště. Že evangelizace i ty finance, spojíme to dohromady. Stejný cíl, nejsou nějaké 2 cíle. Užít si život a evangelizovat. Ne, prostě jeden směr. Podříď tomu všechno, své srdce. Neboj se toho, protože Pán je s námi, Pán nám dal svého ducha, nejsme to sami. Ty jsi slabý, ano, já jsem taky slabý, ale Bůh je silný ve mně, Duch svatý je silný ve mně, Duch svatý je silný v tobě. Jenom uvěř Pánu, když tě povolává, tak tě i vyzbrojuje. Takže pojď do té svobody Ducha svatého, uvolni své srdce a začni se připravovat na tu budoucnost, která je před námi. Ano, svět bude padat, bude to končit, ale v nás bude něco růst a svítit víc a víc. A to se nevěvuje srdce. Takže neboj se, ten majetek jednou skončí, máme to na chvíli, máme se osvědčit a nezapomeň, můžeš lidem pomoct odpustit dluhy, smazat ty úpisy, škrtnout ty částky, ponížit ty částky a pomoct těm lidem. Tak pojď do toho s láskou, že láska se neptá, co musí, nemusí. Dneska to není o tom, co musíš nebo nemusíš, ale o tom, co děláš z lásky pro Pána, pro lidi. Že je to láska. Láska dává, láska se neptá. Tak jo, ať vás provází to slovo, a nezapomeňte, přemýšlejte, co teď, připravit se na ten den, že je velký a slavný pro Pána, ale aby byl slavný i pro nás. Buďme poctiví v tom, co máme, a nezapomeňme, dělejme si přátelé. Amen. Amen. Vy to požehnání.